Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις την δεκάτη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Ο τίτλος της κατηχήσεως αυτής είναι «Φωτιζομένον εν Ιεροσολύμη σχεδιαστήσα εις το και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν και ανάγνωσης και τα λοιπά». Ώστε λοιπόν το θέμα αυτής της κατηχήσεως, που φυσικά αφορά εις τους φωτιζομένους, δηλαδή εις εκείνους τους κατηχουμένους που επρόκειτο να βαπτιστούν πολύ κοντά, στο θέμα «και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν». Υπενθυμίζω, και όσοι για πρώτη φορά έρχεστε, σας λέγω ότι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου αναφέρονται στο σύμβολο της πίστεως. Δηλαδή πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα και το καθεξής. Και παίρνει ένα σημείο του συμβόλου της πίστεως, ένα άρθρο ή ακόμη ένα άρθρο μπορεί να απασχολήσει δύο κατηχήσεις ή τρεις κατηχήσεις αναλόγως, ώστε με τον τρόπο αυτόν κάνει κατήχηση εις τους μέλλοντας να βαπτιστούν. Δεν φαντάζεστε τη χαρά μου που διάβαζα προχθές ότι στην Αθήνα κάπου γίνεται μια σχολή κατηχήσεως κάπως υψηλού επίπεδου, κάπως. Όταν λέω κάπως, ας πούμε, να είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν μερικά πράγματα, ιδίως ως στελέχη αυτή, και απολογητικού, και να υπάρχει και απολογητικό στοιχείο μέσα σε αυτήν την κατήχηση και αντιαιρετικών στοιχείων. Βεβαίως σε μια κατήχηση υπάρχουν τα στοιχεία αυτά. Αν έχετε προσέξει, όταν επί παραδείγματι πούμε δια τον Ιησού Χριστόν, ό,τι θα πούμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού, αναμφισβητήτως υπάρχουν στοιχεία αντιαιρετικά. Αν το θέλετε, όταν κανείς κρατάει την λιδία λίθος στην τσέπη του, μπορεί να ελέγξει κάθε νόμισμα σε ποια καράτια είναι το χρυσάφι του. Έτσι, βέβαια μπορούμε να μάθουμε μερικά περί αιρέσεων, αλλά όταν κρατάμε όμως το αληθές, τότε και να μην γνωρίζουμε μία αίρεση, όταν θα την πρωτακούσουμε θα πούμε αυτό είναι αίρεσης, διότι κρατούμε το αληθές. Το δυστύχημα είναι ότι δεν κρατούμε ούτε το αληθές, και δεν το κρατούμε διότι δεν υπάρχει κατήχηση. Όπως και το απολογητικό στοιχείο υπάρχει στον Άγιο Κύριλο, και το αντιαιρετικό και το απολογητικό στοιχείο είναι πλούσιο, είναι άφθονο, και αν το θέλετε είναι η σωστή μέθοδος που μπορεί να προσφερθεί όλο αυτό το υλικό, και όχι να λέμε ότι απλώς τώρα έχω ένα φροντιστήριο που κάνουμε μια αντιαιρετική προσπάθεια ή μια προσπάθεια να πάρουμε στοιχεία απολογητική. Όχι, αυτά θα προσφέρονται όλα μέσα σε μια γενική κατήχηση. Είναι, ξαναλέγω, είναι ο καλύτερος τρόπος. Δηλαδή η μέθοδος του Αγίου Κυρίλλου είναι κλασική, είναι τυπική, είναι σημαντική. Γι' αυτό ακριβώς, αν διαβάσετε την εισαγωγή που γίνεται από πατρολόγων καθηγητή για τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου, θεωρείται πρότυπον ποιμαντικής εργασίας. Πρότυπον. Έχουμε ένα στοιχείο εμείς, είναι ημαρτημένον αυτό, να ξεχωρίζουμε, είναι η εποχή των ειδικεύσεων. Λέμε λειτουργικά θέματα. Λέμε. Απολογητικά θέματα. Γιατί τα ξεχωρίζουμε? Γιατί όλα τα στοιχεία θα είναι μέσα, όπως ακριβώς θα τρώγαμε ένα φαγητό και το φαγητό αυτό δεν θα είχε μόνο ένα στοιχείο θρεπτικό, αλλά πολλά στοιχεία. Και ένας οργανισμός έχει ανάγκη από πολλά στοιχεία. Και προσφέρονται τα στοιχεία αυτά με τον ωραιότερο και απλούστερο τρόπο, τον φυσικότερο τρόπο. Έτσι, όλα αυτά τα στοιχεία τα βρίσκουμε εδώ στους κατηγείς του Κυρίλλου. Χάρηκα όμως πάρα πολύ για αυτή την προσπάθεια που γίνεται, που κατενοήθη, αρχίζει να κατανοείται ότι ο λαός μας πρέπει να επανακατηχηθεί. Είναι γνωστό ότι ο θεσμός του κατηχητικού σχολείου έχει υποτιμηθεί και έχει προσβληθεί. Κακό. Τώρα βέβαια ίσως μερικά πράγματα να μην έγιναν σωστά στην κατήχηση των παιδιών. Δεν είναι της ώρας να πει κανείς τυχόν λάθη. Αλλά ακόμη και λάθη να έχουν γίνει και μέθοδοι να μην ακολουθήθηκαν σωστές, ωστόσο όμως θέλει και εργασία. Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτε. Αλλά δεν ξέρω, ο θεσμός αυτός έχει στην εποχή μας πάρα πολύ ατονίσει, σε βαθμό που όταν βγάζουμε ειδοποιητήρια κάθε χρόνο για το κατηχητικό μας σχολείο, ούτε καν βάζουμε τη λέξη κατηχητικό, γιατί προσέξτε, σοκάρει. Ακόμα και οι λέξεις σοκάρει λένε. Ακούστε τη λέξη, τι άσχημη λέξη είναι. Θα πει κλωτσάει, θα πει δημιουργεί αντίδραση. Δηλαδή είναι μια έννοια που σήμερα ο άλλος δεν τη δέχεται εύκολα. Κακός, κακός. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κατηχηθεί ο λαός μας, να επανακατηχηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Εδώ είναι ένα μεγάλο κατηχητικό σχολείο. Σας το έχω πει πολλές φορές. Και είμαστε όλοι μαθητές του Χριστού. Κι εγώ μαθητής. Θα πιστεύατε δηλαδή ότι εγώ είμαι δάσκαλος? Δεν είμαι δάσκαλος, κι εγώ μαθητεύω. Πρώτα θα διαβάσω εγώ εδώ, πρώτα θα μελετήσω εγώ εδώ, πρώτα θα τα μάθω εγώ εδώ και μετά θα σας τα πω και εσάς. Όλοι λοιπόν μαθητεύουμε εις το Λόγο του Θεού και πρέπει να μαθητεύουμε έως ότου πεθάνουμε. Να σημειώσετε, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι όπως πάμε στο σχολείο και μαθαίνουμε γράμματα, μετά έρχεται κάποια φορά που παίρνουμε και το απολυτήριο. Μήπως κάπως έτσι λοιπόν και εδώ θα πρέπει κάποτε να ολοκληρώσουμε την κατήχησή μας και να απέλθουμε? Γιατί ίσως κάποιοι αδελφοί να πούν, πήγα 2, 3, 5 χρόνια, τα ίδια και τα ίδια. Ας ότι δεν λέμε τα ίδια και τα ίδια, αλλά και να λέγαμε τα ίδια και τα ίδια, πέραν της πληροφορίας, του να μάθουμε το περιεχόμενο της πίστεώς μας, είναι και ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχουμε υποτιμήσει. Ούτε καν έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει το στοιχείο της συντηρήσεως. Μπορεί, αγαπητοί μου, να τα ξέρω όλα, αν είναι δυνατόν να τα μάθουμε όλα, είναι ατελέφτητα τα της θεολογίας. Πιστέψτε με, είναι ατελέφτητα. Και άλλη φορά σας έχω πει, θα φτάσω να πεθάνω και δεν έχω κάνει ακόμα ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Ανάγνωση δεν έχω κάνει. Το ομολογώ. Ανάγνωση, το πιστεύετε, δεν έχω κάνει ακόμα. Πού να πει κανείς να βαθύνεις, να αναλύσεις ατελεύτητα το βάθος της θεολογίας? Λοιπόν, μπορείς να πεις τα άμαθες, έστω τα άμαθες, αλλά δεν θέλει συντήρηση. Η επανάληψη είναι η μήτρη πασών των επιστημών, λέει ένα λόγιο. Ναι, διότι όταν ακούμε συνεχώς το Λόγο του Θεού, έστω κι αν δεν μαθαίνουμε τίποτα, αδύνατον αυτό, όμως μας συντηρεί ο Λόγος του Θεού. Ποιος βαρέθηκε το ψωμί? Ποιος βαρέθηκε το νερό? Ποιος βαρέθηκε το αλάτι? Ίδια πράγματα δεν είναι? Μπορεί να αλλάζουμε το φαΐ μας, αλλά νερό πάντα πίνουμε και είναι το ίδιο. Αλάτι πάντα βάζουμε στο φαΐ και είναι το ίδιο. Και ψωμί πάντα το ίδιο ψωμί τρώμε στο τραπέζι μας. Ποιος λέγει ότι το βαρέθηκε? Ή το ξέρει πια τι είναι αυτό? Συντηρεί στη ζωή. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ, πάρα πολύ, θα ερχόμαστε πάντα να ακούμε το Λόγο του Θεού. Λέγεται ότι ο Αμπέρ, ο πολύς, ο μεγάλος Αμπέρ, ο γνωστός που προς τιμή του δόθηκε μονάδα μετρήσεως στο ρεύμα, το ηλεκτρικό, αυτός επήγαινε εκεί στο κατηχητικό σχολείο της γειτονιάς του, που έγινε το κατήχησης μικρών παιδιών. Ο κατηχητής, νεαρός φοιτητής, που το είχε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο των Αμπέρ, κύριε καθηγητά, λέει, έρχεστε και ακούτε εμένα? Παιδί μου, του λέγει, ναι, εσένα έρχομαι και ακούω. Πρώτα-πρώτα, μ' αρέσει όπως κάνεις το μάθημα. Και ύστερα, δεν μπορώ να πω ότι όλα τα πράγματα τα γνωρίζω, και αν κάτι γνωρίζω, μου ξεσκονίζεται αυτό, ή το φρεσκάρεται, το ξαναθυμάμαι πάλι. και πήγαινε ο κύριος Σαμπέρ και κάθεται εις μια τελευταία καρέκλα που ήταν όλα τα παιδιά και άγωγε κατηχητικό σχολείο. Αν το θέλετε αγαπητοί μου, αυτή είναι η ταπείνωση της διανοίας. Αυτή είναι η ταπείνωση, να μην λέει κανείς θα ξέρει όλα. Και ότι θα είμαι πάντα ένας μαθητής. Μέχρι που να πεθάνω θα είμαι ένας μαθητής. Και να το ξέρετε, όπως ο Σωκράτης έλεγε, ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω, ήταν ο σοφότατος. Έτσι και εκείνος που λέγει τίποτα δεν ξέρω, πάντα θα είμαι μαθητής, αυτός θα είναι ο σοφότατος. Αυτό ας το γνωρίζουμε. Κατά τα άλλα ο εγωιστής ποτέ δεν είναι σοφός. Εκείνος που λέει τα ξέρω, όπως έλεγε κάποια γυναίκα. Ναι, λέει, το ξέρω το Ευαγγέλιο, το ξέρω. Ναι, αλλά δεν είπε αν το ξέρει από μέσα ή απ' έξω. Δηλαδή, αν το ξέρει στο ξόφυλλό του το Ευαγγέλιο. Βέβαια, απ' έξω, στο ξόφυλλο το ξέρουμε το Ευαγγέλιο. Και ο παπάς το βγάζει κάθε Κυριακή το Ευαγγέλιο και το διαβάζει στην ωραία πύλη. Το ξέρουμε, απ' έξω το ξέρουμε. Μέσα τι γίνεται. Το διαβάζουμε, το μελετούμε, το ξέρουμε. Είναι λοιπόν εγωισμός. Είναι αφροσύνη το να πούμε ότι ξέρουμε το Λόγο του Θεού. Σκέτη αφροσύνη. Αλλά θα πω άλλη μια φορά, και να τον ξέρουμε το Λόγο του Θεού, αγνοούμε την ιδιότητά του ως ιδιότητα συντηρήσεως της υπάρξεώς μας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα μια επαφή στο Λόγο του Θεού. Ας δούμε λοιπόν τι λέγει η κατήχηση αυτή του Αγίου Κυρίλου. Η δεκάτη. Η πιστεύειν εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα δε διδαγμένη και εις Υιόν μονογενή πιστεύειν οφείλουσιν. Ο γαρ αρνούμενος των Υιόν ούδε τον Πατέρα έχει. Εγώ είμαι η θύρα φυσήν ο Ιησούς. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού. Εάν γαρ αρνήσει την θύραν, από και κλειστέσει ή προς τον Πατέρα γνώσεις. Εκείνοι που λέγουν ότι πιστεύουν εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, που έχουν διδαχθεί να πιστεύουν σε έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, αυτοί πρέπει να πιστεύουν και να δέχονται, οφείλουν να δέχονται, ότι πιστεύουν και εις Υιόν μονογενή. Διότι δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να λέγει ότι πιστεύει εις τον Πατέρα και να μην αποδέχεται τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή. Και εκ προημίων στην κατήχησή του ο Άγιος Κύριλλος μας λέγει ότι εκείνος που αρνείται τον Υιόν ούτε τον Πατέρα έχει, όπως ακριβώς λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 23. Σας το έλεγα και εχθές και θα σας το λέγω πολύ συχνά αυτό, γιατί ίσως είναι πολύ επίκαιρο που πολλοί νομίζουν ότι μπορούν να πιστεύουν εις τον Θεό αλλά να αρνούνται τον Ιησού Χριστόν. Εδώ αιτιολογεί και λέγει ότι ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η πόρτα». Εγώ είμαι η θύρα και κανείς ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 14ο κεφάλαιο στίχος 16. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Όταν ο Χριστός είπε εγώ είμαι η θύρα, σημαίνει η θύρα του Πατρός. Το σκεφτήκατε αυτό? Όταν ο Χριστός λέγει εγώ είμαι η οδός, εννοεί εγώ είμαι η οδός προς τον Πατέρα. Διότι στην τελευταία ανάλυση, αν μου πείτε ότι είναι η θύρα της σωτηρίας ή η οδός της σωτηρίας απλώς ή η οδός της πνευματικής ζωής ή ό,τι άλλο ή ακόμη το μέσον, ο τρόπος, γιατί ο Υιός φέρεται και ως μέσον και ως τέρμα. Ένας δρόμος είναι πάντα ένα μέσον. Να φτάσουμε κάπου. Δύο σημεία τα ενώνει πάντα ένας δρόμος. Φεύγω από το σπίτι μου και πηγαίνω στο σχολείο. Σημαίνει λοιπόν ότι τα δύο αυτά σημεία σπιτιού και σχολείου τα συνδέει ένας δρόμος. Ο Χριστός λοιπόν είναι και ο δρόμος, το μέσον, αλλά και ο τελικός σκοπός, το σχολείο, να το πούμε, για το παράδειγμα που αναφέραμε. Τι σημαίνει, λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός, και μετά λέγει, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Συνεπώς, η αλήθεια και η ζωή είναι το τέρμα, είναι ο Χριστός. Διότι πρέπει να φτάσω στη ζωή, πρέπει να φτάσω στην αλήθεια. Πώς θα φτάσω, που είναι ο Χριστός, η ζωή και η αλήθεια. Πώς θα φτάσω, πάλι με τον Χριστό, που είναι η οδός. Όλα αυτά είναι σωστά. Είναι σωστά, είναι σωστές ερμηνείες, σωστές θέσεις. Αλλά η κυριοτάτη, αγαπητοί μου, θέσεις είναι τούτη που σας λέγω και που λέει ο Άγιος Κύριλλος. Είναι ότι ο Υιός είναι η οδός προς τον Πατέρα. Εάν δεν βαδίσεις την οδόν Υιός, στον Πατέρα δεν φτάνεις ποτέ. Εάν δεν διέλθεις την θύρα Υιός, ουδέποτε γνωρίζεις και συναντάς τον Πατέρα. Με άλλα λόγια, εικόνες είναι και η θύρα και η οδός, ότι πρέπει να δεχθείς, να αποδεχθείς, να πιστέψεις στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι είναι ο Υιός ο μονογενής, ο έχουν την Υιότητα κατά εξαίρετων και ειδικών τρόπων. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, δηλαδή όχι όπως εμείς είμαστε τα παιδιά του Θεού κατά χάρη ή κατά υιοθεσία, αλλά είναι ο καταφύσιν Υιός του Θεού, τότε αναμφισβητήτως γνωρίζεις και τον Πατέρα. Το αρνείσαι αυτό, τότε δεν έχεις ούτε τον Πατέρα, ούτε τον Υιόν, ούτε τον Πατέρα, και τότε είσαι άθεος. Το έχω πει 2-3 φορές μέχρι τώρα στις ομιλίες μας αυτές, και χθες το έλεγα, αλλά θα σας το πω άλλη μια φορά. Η έννοια της αθεΐας είναι αυτή, κατά την Αγία Γραφή. Η έννοια της αθεΐας που υπάρχει έξω στους πολλούς δεν είναι αυτή. Όταν ο άλλος σου λέγει ότι πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη, δεν είμαι άθεος, σου το λέγει, δεν είμαι άθεος, αυτός κατά την Αγία Γραφή είναι άθεος. Μάλιστα σήμερα προσπαθούμε να βρούμε κάτι ψίχουλα πίστεως σε μεγάλα πρόσωπα της συγχρόνου ιστορίας, σε κάτι επιστήμονες, σε κάτι μεγάλους καλλιτέχνες, σε μεγάλους πολιτικούς, δεν ξέρω, τέλος πάντων επιφανή ονόματα της συγχρόνου εποχής. Και λέμε, είδες ο τάδε, γράφουμε και άρθρα, τα δημοσιεύουμε, τα προβάλλουμε, είδες ο τάδε, πιστεύει. Σε ένα βιβλίο που κάποτε γράφοντο εκεί γνώμες επιστημόνων ήταν και ο Αϊνστάιν, νεότερος, εγώ θυμούμαι, διάβασα, ο Αϊνστάιν είναι πιστός και τα λοιπά. Σε τι πιστός? Αργότερα όταν έμαθα τι πιστεύει ο Αϊνστάιν, έμεινα έκπληκτος. Δεν δέχεται τους προφήτες, καταρχάς ήταν Εβραίος, συνεπώς δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό. Για τον Ιησού Χριστό είπε ότι είναι μεγάλο πρόσωπο, απλώς ένας μεγάλος άνθρωπος, μεγάλο πρόσωπο, αλλά έζησε και πέθανε Εβραίος, με την έννοια δεν πίστεψε στον Χριστό. Τους δε προφήτες τους θεωρούσε ανθρώπους που διέστρεφαν την ιστορία και τον λαό. Τους προφήτες. Εάν έτσι εδέχεται τους προφήτες, οι οποίοι μίλησαν για τον Χριστό, επόμενο ήταν λοιπόν, εφόσον δεν είχε την οδόν που λέγονται προφήτε, να μην έφτανε ποτέ εις τον Υιόν, που ήταν το τέρμα της οδού αυτής, δηλαδή των προφητιών. Δεν ήταν επόμενο. Τώρα πώς τον προβάλλουμε εμείς τον Αϊνστάιν και λέμε ότι είναι σοφός και πιστός? Πού, σε τι πιστός? Αγαπητοί μου, όλους αυτούς που προβάλλουμε ως πιστούς, δεν ξέρω αν ήμουν υπερβολικός, αν έλεγα ίσως ο ένας στους 100 να είναι αληθινός πιστός. Με ποιαν έννοια? Την ευαγγελική έννοια. Την ευαγγελική. Αλλά επειδή σήμερα υπάρχει ένα κλίμα ψυχρότητας της πίστεως, ένα κλίμα αθεΐας, και αυτά τα ψίχουλα, έστω κι αν είναι μαζεμένα από βρωμίες και από σκουπίδια, τα προβάλλουμε. Ο τάδε τραγουδιστής, λέμε, πιστό, ή ο τάδε ή η τάδε αθλητής αθλήτρια, πιστό. Για στάσου, έτσι εύκολα? Δεν είναι άθεος. Αγαπητοί, το κριτήριο του να είσαι ένθεος ή άθεος, είναι κατά πόσο δέχεσαι το πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το κριτήριο. Αυτό και μόνον αυτό, τίποτε άλλο. Δεν λέω για τη ζωή, διότι πέραν της πίστας μετά είναι δεύτερο βήμα, είναι η ζωή που θα κάνεις. Αλλά στον τομέα της πίστεως είναι αυτό. Συνεπώς, καταλαβαίνετε σήμερα πόσοι μπορεί να είναι οι άθεοι όταν έχουν εσφαλμένη αντίληψη περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Θα παρακαλέσω θερμά από όσους από εσάς ακούτε τον Λόγο του Θεού, κανείς μη φτάσει να δέχεται τον Ιησού Χριστόν ότι είναι κοινωνιολόγος, είναι σοφός, είναι... Όχι, προς Θεού, όχι. Είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που ενυνθρώπισε. Αυτή είναι η σωστή πίστη. Αλλιώτικα, οτιδήποτε άλλο πούμε, είμαστε στον χώρο της αθεΐας. Ρητός και κατηγορηματικός. Δεν τα λέγω εγώ. Είδατε πως τα αποκαλύπτει εδώ ο Λόγος του Θεού, πως ο Άγιος Κύριλλος μας τα παρουσιάζει, ο οποίος βεβαίως έχει τις κατοχυρώσεις του την Αγία Γραφή. Εάν γαραρνήσει την θύραν, από και κλειστέσει ή προς τον Πατέρα γνώσης. Δηλαδή, αν κλείσεις τη θύρα, θα πει κλείνω τη θύρα, δεν δέχομαι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι είπε ο Χριστός? Εγώ είμαι η θύρα. Έκλεισες την πόρτα, δεν την περνάς την πόρτα, τότε λοιπόν σου είναι κλεισμένη και η γνώση περί του Πατρός. Δηλαδή δεν έχεις θεογνωσία, έχεις Θεού αγνωσία. Ξέρετε πάνω σε αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, βάζει ένα καθόλου κολακευτικό: προς εντροπήν ημίν λέγω, και το λέγει στους χριστιανούς αυτό της Κορίνθου, αγνωσίαν Θεού την εσ έχουσι. Παρότι εκεί έχει επιοικέστερο χαρακτήρα το πράγμα. Δηλαδή ηρνούντο οι Κορίνθοι, χθεσινοί ειδωλολάτρε, είχαν ένα λαφρυντικό. Χθεσινοί ειδωλολάτρε, ηρνούντο την Ανάσταση των νεκρών. Γιατί ηρνούντο ή αγνοούσαν τουλάχιστον τη δύναμη του Θεού. Και λέει, η αγνωσία Θεού την εσέχουσιν, προς εντροπήν ημίν λέγω. Πάντως βλέπετε ότι αν κλείσουμε την πόρτα, αποκλείσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είμεθα εις το σκότος της αγνωσίας του Θεού. Δεν ξέρουμε τίποτα για τον Θεό. Ουδείς επιγεινώσκει, λέγει ο Ματθαίος 11,27, ουδείς επιγεινώσκει πατέρα ημί ο Υιός, και ο αν Υιός αποκαλύψει. Κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός, και σε όποιον ο Υιός αποκαλύψει τον Πατέρα. Θα μου πείτε, σε όποιον? Μήπως εγώ δεν έχω εδώ κάποιο φταίξιμο? Όχι, δεν είναι το πράγμα εκεί. Ο Υιός αποκαλύπτει στον καθένα τον Πατέρα, εάν συναντά αγαθήν προαίρεση. Ο Θεός, ο Χριστός, δεν προσωποληπτεί. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Ας δείξουμε καλή διάθεση και τότε τα πράγματα έρχονται πολύ καλά σε μας. Εάν γαραρνήσει τον αποκαλύπτοντα, μένεις εν αγνωσία. Διότι εάν αρνηθείς εκείνον που αποκαλύπτει, πολύ φυσικό, μένεις σε μια αγνωσία. Απόφασις εστίν εν Ευαγγελίης λέγουσα. Απόφασις είναι από το από και φημί. Θα πει λέγω, όχι με τη σύγχρονη έννοια απόφασης που λέμε. Ο μη πιστεύων εις τον Υιόν ου κόψετε ζωήν, αλλιοργή του Θεού μένει επ' αυτών, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 3,36. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει στον Υιόν δεν θα δει ζωή, αιώνια ζωή δεν θα δει. Αλλά όχι μόνον αυτό, αλλά και η οργή του Θεού μένει σε αυτόν. Αγανακτή γαρ πατήρ Υιού του μονογενούς αθετουμένου. Διότι αγανακτή ο πατήρ όταν αθετείται ο μονογενής του Υιός. Σημειώσατε ότι όταν ο Ιησούς Χριστός ευαπτίζεται, οικούστη η φωνή του ουρανίου Πατρός. ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ εν το οποίο ευδόκησα. Και όταν ο Κύριος μετεμορφούτο εις το όρος Θαβόρ, ο ίδιος λόγος, ούτως εστίν ο πατήρ μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Τι είπα εγώ? Α, με συγχωρείτε. Ναι, ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίον αναπαύομαι, στον οποίον ευδοκώ, στον οποίον, ο οποίος με έχει ευαρεστήσει. Βλέπετε λοιπόν, εάν τώρα έρχεται ο άνθρωπος και αθετεί εκείνον που ο πατήρ ευδοκεί, τότε αναμφισβήτητα ο πατήρ αγανακτεί εναντίον εκείνου του ανθρώπου ο οποίος αθετεί τον Υιόν του. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Έχει ένα παράλληλο παράδειγμα, δεν σας το διαβάζω και μην αργούμε, ο Άγιος Κυρίλλος πιο κάτω. Πηγαίνω στη δευτέρα παράγραφα. «Ήτις ουν ευσεβήνης Θεόν βούλετε, προσκυνήτω τον Υιόν, επί ου παραδέχεται την λατρείαν ο πατήρ». Εάν κανείς λέγει επιθυμεί να ευσεβεί εις τον Θεόν, τότε πρέπει να προσκυνεί τον Υιόν. Αφού δεν δέχεται ο πατήρ μία λατρεία στην οποία απουσιάζει ο Υιός. Αυτό το σημείο ας το προσέξουμε λίγο. Πάμε στη λειτουργία. Ανάβαμε το κερί μας. Προσφέρουμε θυμίαμα. Πρόσφορο. Λάδι. Δώρα. Πολυελαίους. Στασίδια. Προσκυνητάρια. Τι άλλα μπορεί να προσφέρουμε σε ένα ναό? Χρήματα να κτίσει ένας ναός. Αγαπητοί μου, εάν δεν πιστεύουμε εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτή η προσφορά δεν είναι επιθυμητή από τον Πατέρα. Την απορρίπτει ο Πατήρ. Είτε λατρεία εν κυρία ενία, με την έννοια θα πάω στη Θεία Λειτουργία να παρασταθώ, να μετέχω στο μυστικό τραπέζι, είτε εν ευρία ενία, να προσφέρω οτιδήποτε για τη λατρεία του Θεού, για τη δόξα του Θεού, εάν δεν δέχομαι τον Υιόν, δεν είναι αποδεκτή η προσφορά μου, ούτε ακόμα η ίδια μου η στάση. Σημειώσατε ότι εμείς όταν, χωρίς να είναι κακό να καθίσει κανείς στην εκκλησία, από έχουμε αρχαία παράδοση που είχαμε έδρανα καθίσματα, δηλαδή μέσα στο χώρο της λατρείας. Δεν είναι αμαρτία να καθίσει κανείς. Αλλά από μία ευλάβεια πάντοτε ο λαός του Θεού προτιμούσε να είναι όρθιος. Κάθεται κανείς να κουραστεί, ή είναι ηλικιωμένος ή είναι ασθενής. Αλλά θα το έχετε προσέξει, τουλάχιστον στις ορθόδοξες εκκλησίες, υπάρχει αυτό του ότι ο λαός είναι όρθιος. Γιατί είναι όρθιος? Είναι μια τονισμένη ευλάβεια. Μια ψυχή που θέλει να λατρεύσει τον Θεό θέλει να είναι ορθία. Δηλαδή να στέκεται σε μια στάση ορθία. Ένας άνθρωπος. Ψυχή, όταν λέω ένας άνθρωπος. Και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Προσέξτε όμως. Αυτή η ορθοστασία αποτελεί στοιχείο λατρείας. Ούτε αυτήν την ορθοστασία δεν δέχεται ο πατήρ εάν αθετείς τον Υιόν του, με την έννοια ότι δεν πιστεύεις εις το πρόσωπο του Υιού του. Ούτε αυτό το θέλει ο Θεός. Δεν θέλει τίποτα. Όλα θα γίνουν δεκτά εκ μέρους σου εάν πιστεύεις στο πρόσωπο του Υιού του. Πατήρ ουρανόθεν επεφώνησε λέγον, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, εις ον εγώ ευδόκησα. Ευδόκησαν ο πατήρ εν το Υιό, εάν μισή και ευδοκίσεις ζωήν ουκέχεις. Αφού λοιπόν ευδοκεί ο πατήρ εις τον Υιόν, εάν και εσύ δεν ευδοκίσεις, τότε δεν έχεις αιωνία ζωή. Μη συμπαραφέρου της Ιουδαίης πανούργος λέγους ητό, εις Θεός μόνος. Προσέξτε αυτό το σημείο, γιατί ξέρετε, αυτό το στοιχείο, αυτή η θέση κατά πανούργων τρόπων πραγματικά έτσι εισάγεται, δεν είναι μια παλιά υπόθεση. κατά καιρούς ανανεώνεται, όπως σήμερα από τους χιλιαστάς, οι οποίοι λέγουν όχι, ο Υιός είναι κτίσμα του Πατρός και συνεπώς Υιός κατά χάριν και όχι κατά φύσιν. Ειλικρινά δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία με βάση αυτά τα πολύ λίγα που ήδη έχουμε πει μέχρι αυτή τη στιγμή. Το αντιλαμβάνεστε, αφού δεν δέχονται τον Υιό νομούσιον με τον Πατέρα. Αλλά τι προβάλλουν? Αυτό που τότε προέβαλαν και οι Εβραίοι και που φυσικά, αφού ο χιλιασμός έχει Ιουδαϊκές ρίζες, το αντιλαμβάνεστε πολύ καλά, είναι πάντοτε οι ιδία θέσεις. Όπως ακριβώς και ο Ισλαμισμός. Σημειώστε αυτό το πράγμα. Ο Ισλαμισμός, επειδή είναι ένα κράμα Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού, περισσότερο όμως Ιουδαϊσμού, όπως και ειδωλολατρικών, θα λέγαμε, θέσεων, αυτό είναι ο Ισλαμισμός που συνέβη τον 7ο αιώνα, 8ο κάπου εκεί, όταν ξεκίνησε ο Μωμεθανισμός, μιλάει για ένα Θεό μόνο, αλλά δεν δέχεται τρία πρόσωπα. Τι λέγουν λοιπόν οι Εβραίοι? Εις Θεός μόνο. Αλλά μετά του ιδένε ότι εις Θεός γίνωσε ότι και Υιός εστί Θεού μονογενής. Εγώ τούτο πρώτον ου κήπον, αλλά ο ψαλμωδός εκπροσώπου του Υιού λέγει. Βέβαια, όπως τα γνωρίζετε, για να αντιμετωπίσουμε τους Εβραίους, οι οποίοι με πανουργία μας μιλούν έτσι, σήμερα είναι χιλιαστές στη θέση τους, πνευματικοί απόγονοι των παλαιών απίστων Εβραίων. Γιατί ο αληθός Εβραίος, ο αληθής Εβραίος, όταν ο Υιός ήλθε, επίστευσε. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, όταν είδε τον Ναθαναήλ, ότι να ένας αληθινός Ισραηλίτης που δεν υπάρχει δόλος εις το στόμα του. Όπως τα γνωρίζετε, ο δόλος έχει μια νευρία έννοια. Ένα ψέμα είναι ένας δόλος. Αν πω ένα ψέμα, έχω δόλο στο στόμα μου, αναμφισβητήτως. Θα λέγε κανείς, ο Ναθαναήλ δεν είπε ποτέ ψέματα στη ζωή του? Δεν εννοούσε αυτό ο Κύριος. Εννοούσε ότι είχε ευθείαν καρδία. Όταν δηλαδή μελετούσε τους προφήτες, ήταν έτοιμος να αποδεχθεί εκείνο το οποίο θα συνέβαινε. Ο Μεσσίας ήλθε, είδε ότι ό,τι οι προφήτες είπαν συμφωνούσε με ό,τι έβλεπε εις τον πνευματικόν χαρακτήρα, εις το πνευματικόν πρόσωπον του Ιησού Χριστού, και είπε αυτό που είπε: αληθώς είσαι Υιός του Θεού, είπε ο Ναθαναήλ. Έτσι, τι θα πει δεν υπάρχει δόλος? Είμαι έτοιμος να αποδεχθώ με ειλικρίνεια, γιατί έχω ευθεία ψυχή μέσα μου, τον Ιησού Χριστόν. Αν υπάρχει δόλος, τα πράγματα αλλάζουν. Συνεπώς, οι Εβραίοι που δεν πίστεψαν είχαν δόλο στην καρδιά τους. Δεν ήταν ευθεία η καρδιά τους. Και σας είπα, πνευματικοί απόγονοι εκείνων των απιστησάντων Εβραίων είναι σήμερα οι χιλιαστές. Για να αντιμετωπίσουμε αυτούς, όπως γνωρίζετε, χρησιμοποιούμε, τουλάχιστον τους Ιουδαίους, όχι ο λιγότερο και τους χιλιαστές, την Παλαιά Διαθήκη σε κάποια σημεία της. Ο Άγιος Κύριλλος παίρνει ένα-δύο σημεία από την Παλαιά Διαθήκη. Ακούσατε. Το πρώτο στοιχείο είναι από τον δεύτερο ψαλμό, στίχος 7. Αυτός ο θαυμάσιος ψαλμός, ο οποίος είναι καθαρά μεσιανικός, μεσιακός, όπως θέλετε πάντα. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, λέγει ο ψαλμωδός, εκ προσώπου του Υιού. Ο Κύριος είπε σε μένα, είσαι Υιός μου. Αν είχαμε τον ψαλμό αυτό και τον αναλύαμε αυτή τη στιγμή, γιατί φυσικά δεν θα αναλύσουμε τον ψαλμό, θα βλέπαμε καταπληκτικά πράγματα. Θα σας έλεγα μόνο με δύο λόγια το νόημα του ψαλμού αυτού. Ο τρόπος με τον οποίο ομιλεί εδώ για αυτόν τον Χριστόν του Κυρίου, ο οποίος Χριστός το χρημεγιώτα, θα πει ο και χρησμένος, ο ορισμένος προς του Θεού, ομιλεί προς τον Θεόν, προς τον Πατέρα, ή ο Πατήρ προς τον Χριστόν αυτού, προς τον Υιόν του, είναι στοιχεία που λέγονται τέτοια, τα οποία θα είναι το αδύνατον να αποδοθούν σε άνθρωπο, όσο μεγάλη θέση και αν κατήχει στον κόσμο αυτόν, όπως ο Δαβίδ σαν βασιλιάς. Είναι γνωστό ότι ο δεύτερος αυτός ψαλμός έχει πατρότητα τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ συνέθεσε τον ψαλμό αυτόν. Δεν ομιλεί λοιπόν ο Δαβίδ για τον εαυτόν του και δεν αναφέρεται ο ψαλμός αυτός στον Δαβίδ. Ξεπερνάει τα όρια ενός ανθρωπίνου προσώπου, ο οποίος θα βασιλεύσει εις πάντα τα έθνη. Ο Δαβίδ βασίλευσε σε όλα τα έθνη. Ότι μεράβδο συντηρά συντρίψει τους αντιτιθεμένους του ως σκεύη και ραμαίος και λοιπά και λοιπά. Αυτά δεν ταιριάζουν στο πρόσωπο του Δαβίδ. Συνεπώς για κάποιο άλλο πρόσωπο μιλεί εδώ ο Δαβίδ, όχι για τον εαυτόν του. Είναι δε και η όλη σύνταξη του ψαλμού τέτοια που το βλέπουμε καθαρά. Τι λέγει εδώ λοιπόν? Είπε ο Κύριος εμένα, είσαι Υιός μου. Μάλιστα παρακάτω λέει, εγώ σήμερον γεγενικά σε. Θα μπορούσε αυτό να υποθήσει άνθρωπον? Εγώ σήμερα σε έχω γεννήσει. Ποιος Κύριος στρέφεται σε κάποιον και του λέει είσαι Υιός μου σύ, που εγώ σήμερα σε έχω γεννήσει? Εκείνο το γεγενικά σε σήμερον έχει πολλές σημασίες, να σας πω λίγο πιο κάτω. Δεν είναι παρά κάποιο άλλο πρόσωπο πέρα του Δαβίδ, και το πρόσωπο αυτό αγαπητοί μου ξεπερνάει ανθρώπινα πρόσωπα, και το πρόσωπο αυτό είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο Υιός του Θεού. Απλούστατα, γιατί αν πει κάποιος μπορεί να μιλάει σε έναν άγγελο, όπως λέγουν οι χιλιαστές. Ναι, λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, όταν ομιλεί για τους αγγέλους λέγει, ο Θεός έκανε τους αγγέλους, επίησε τους αγγέλους. Αμέσως βάζει το ρήμα επίησε και η απάντηση δόθηκε. Σημαίνει κτίσματα, πνεύματα λειτουργικά, εις δε των Υιών λέγει, εγώ σήμερον γεγενικά σε, σήμερα σε έχω γεννήσει, και ότι ο Υιός εκκληρονόμησε πολύ διαφορετικότερο όνομα από ότι οι άγγελοι. Δεν είναι λοιπόν άγγελος ή ο αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος όπως λέγουν οι χιλιαστέ, ο Υιός. Άρα λοιπόν τι σημαίνει εδώ? Σημαίνει ότι έχουμε ένα άλλο πρόσωπο, και επειδή λέγει σε έχω γεννήσει, αυτό δείχνει ότι όλα τα δημιουργήματα είναι πλάσματα του Θεού, είναι έργα των χειρών του. Τι λέγει για τους αγγέλους? Επίησε τους αγγέλους, πυρός, φλόγα και τα λοιπά. Επίησε. Εις δε των Υιών σε γέννησε. Εγώ σήμερον γεγενικά σε. Το ρήμα γεννώ αναφέρεται στο ομοούσιον. Συνεπώς ο Υιός είναι Θεός. Αλλά εκείνο το εγώ σήμερον γεγενικά σε, που λέγει εδώ ο δεύτερος ψαλμός ή η προς Εβραίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, να σας το πω και τούτο, έχει δύο θέσεις. Η μία αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού, ότι δηλαδή αυτό το σήμερον αναφέρεται έγχρονα, είναι η μία ερμηνεία, και η άλλη ερμηνεία είναι το σήμερον είναι το αίδιον, το παντοτινό, το πάντοτε. Όχι χθες, όχι αύριο, σήμερον, δηλαδή πάντοτε. Και συνεπώς έξω από το χρόνο. Και συνεπώς το ομοούσιον και το άναρχον του Υιού. Ότι είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και άναρχος όπως και ο Πατήρ. Είναι αυτές οι δύο ερμηνείες. Η μία αναφέρεται στην ανθρωπίνη του φύση, και η άλλη αναφέρεται εις τη θεία του φύση. Και η μία και η άλλη ορθόδοξες ερμηνείες είναι από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Μιούν τι λέγουσιν Ιουδαίοι πρόσεχε, αλλά τι λέγουσιν οι προφήτες. Είναι πολύ σημαντικό. Μην κοιτάζεις τι λέγουν οι Ιουδαίοι, αλλά τι λέγουν οι προφήτες. Θαυμάζεις ή αθετούσι των προφητών τα ρήματα ή τους προφήτας λιθάσαντες και αποκρίναντες. Απορείς. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν να αθετήσουν τους προφήτες και να τους λιθάσουν, να τους φωνεύσουν, να τους σκοτώσουν, εάν αυτοί οι άνθρωποι αρνούνται στο τέλος και εκείνα τα οποία είπαν οι προφήτες. Δηλαδή δεν είναι οι προφητοκτόνοι, αλλά είναι και οι χριστοκτόνοι. Είναι πολύ φυσικό. Μη λοιπόν κοιτάζεις τι λέγουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά κοιτάζεις τι λέγει ο Λόγος του Θεού, τι λέγουν οι προφήτες. Παράγραφος 3. Συ πίστευε εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή. Συ όμως να πιστεύεις εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή. Κοιτάξτε πόσα είπαμε. Ένα-ένα από αυτά έχουν μια ξεχωριστή σημασία. Ένα δε λέγομεν Κύριον Ιησού Χριστόν είναι μονογενής ή Υιώτης. Τον λέγομαι ένα, γιατί ακριβώς η Υιότητα, το ότι είναι Υιός, είναι ότι είναι μονογενής. Και συνεπώς αφού είναι μονογενής, προφανώς λοιπόν είναι και ένας. Ένα λέγομεν είναι μη υπονοήσεις άλλον. Για να μην νομίζω ότι υπάρχει και δεύτερος Υιός, γι' αυτό λέμε ένας ότι είναι ο Υιός. Ένα λέγομεν ή να μη το πολυώνυμον της ενεργίας εις πολλούς Υιούς εκχέης δισεβώς. Θα ακολουθήσει ένας κατάλογος με αρκετές προσιγορίες στο πρόσωπο του Υιού. Προσιγορία θα πει ονομασία. Δηλαδή πολλές ονομασίες που αναφέρονται εις τον Υιόν, και συνεπώς ο Υιός είναι πολυώνυμος. Δηλαδή έχει πολλά ονόματα. Πρόσεξε όμως, είναι πολυώνυμος ως προς τας ενεργίας, δηλαδή ως προς τας ιδιότητας. Αλλά μην νομίσεις ότι είναι πολλά τα παιδιά του Θεού. Άμα ακούσει ότι ο Υιός είναι αυτό, είναι εκείνο, λέγεται έτσι, λέγεται έτσι, λέγεται έτσι. Πρόσεξε, αυτό είναι ασέβεια, είναι φοβερό πράγμα. Αλλά όλα αυτά λέγονται για κάποιον σκοπό. Ο Υιός λοιπόν είναι ένας. Ένας, γι' αυτό λέγεται ένας και μονογενής. Και λέγει τώρα αυτά τα ονόματα του Υιού, τις προσιγορίες που τον καθιστούν πολυώνυμον. Λέγεται γαρ θύρα, αλλά μη ξυλίνην νόμιζε την προσιγορίαν, αλλά θύραν λογικήν, ζώσαν διακριτικήν των εισερχομένων. Πώς λέγεται ο Υιός? Θύρα. Μην νομίζεις όμως ότι πρόκειται για ξύλινη πόρτα και ότι είναι μια πόρτα που μπαίνουν ανοίγοντάς την ξύλινη, Όχι. Είναι θύρα λογική, δηλαδή πνευματική θύρα, ζωντανή, διακριτική εκείνων οι οποίοι εισέρχονται. Θα μου πείτε, θα έφτανε ο Άγιος Κύριλλος να λέγει μην νομίζω ότι πρόκειται περί ξυλίνης πόρτας? Αγαπητοί μου, αν διαβάσετε λίγο αν διαβάσετε, θα δοθεί ποτέ η ευκαιρία να διαβάσετε θέσεις αιρετικών των πρώτων αιώνων, ιδίως τους στον χώρο των γνωστικών. Φοβερή αίρεσης οι γνώσεις, ο γνωστικισμός, φοβερή. Αν διαβάσετε λίγο και δείτε πώς ερμήνευαν την Αγία Γραφή τότε, θα περνάτε από μία σειρά συναισθήματα, άλλοτε οργής, άλλοτε γέλιου. Θα λέτε, μα τόσο παλαβή ήσαν, μα δεν καταλάβαιναν τίποτε. Είναι πολύ απλό. Δεν είχαν το Πνεύμα του Θεού, και ένας που δεν έχει το Πνεύμα του Θεού ή θα παίρνει μια καταγράμμα ερμηνεία και θα βγάζει τερατώδη πράγματα, ή θα φτάνει στην αλληγορία και θα βγάζει και εκεί τερατώδη πράγματα, όπως έβγαζαν οι γνωστικοί, με κάτι αλληγορίες ατελείωτες, απίθμενες αλληγορίες, και έβγαζαν τερατώδη συμπεράσματα. Έτσι κάποτε μπορεί να συναντήσετε κάποια αίρεση που να λέγει από τις αρχαίες αίρεσεις ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν μια ξύλινη πόρτα την οποία έπρεπε να ανοίξεις. Μην σας κάνει καθόλου εντύπωση. Μη λοιπόν υπονοείς ότι πρόκειται περί ξυλίνης πόρτας. Ουδό, οδός καλείται ούπως είναι πατουμένη, αλλά οδηγούσα προς τον ενουρανής πατέρα. Ο Υιός λέγεται ακόμη και οδός, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ένας δρόμος στον οποίο περπατούν πόδια, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσει κανείς εις τον ουράνιο πατέρα. Πρόβατον καλείται, πρόβατον, αμνός, πρόβατον, ουκ άλογον, όχι άλογον πρόβατον, δηλαδή όπως είναι το πρόβατο, το πραγματικό, που είναι ένα ζώο, αλλά το δια του τιμίου αίματος αυτού καθαρίζουν την οικουμένη των αμαρτιών, το αγόμενον ενώπιον του κύροντος, του κουρεύοντος, και γινώσκον πότε δι σιωπάν, το οποίον πρόβατον γνωρίζει πότε πρέπει να σιωπά, διότι είναι το θυσιαζόμενον πρόβατον, δηλαδή ο Υιός του Θεού που θυσιάζεται με την ανθρωπίνη του φύση. Λέγεται λοιπόν πρόβατον. Τούτο το πρόβατον πάλιν καλείται ποιμήν. Αυτό το ίδιο πρόσωπον σε άλλη περίπτωση λέγεται ποιμένας, τσομπάνι. Το ίδιο πρόσωπο, άλλοτε πρόβατον και άλλοτε τσομπάνι. Τι είπε ο Χριστός? Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Πρόβατον για την ανθρωπότητα, ποιμήν για την φιλανθρωπία της θεότητας. Είναι πρόβατον ως προς την ανθρωπίνη του φύση που θυσιάζεται, αλλά είναι ποιμήν ως προς την θεότητα που φιλανθρώπος έρχεται να μας βοηθήσει και να μας ποιμάνει. Και θέλεις γνώνε ότι και πρόβατα εστί λογικά, λέγει της Αποστόλης ο Σωτήρ. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Πώς αποκαλεί τους μαθητάς του? Πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Γιατί μπορούμε να πούμε λοιπόν έναν άνθρωπο πρόβατον ακριβώς δια το άκακον και άλλες ιδιότητες που μπορεί να έχει ένα πρόβατο. Λέον πάλιν καλείται πρόβατο, αλλά και λέον, λεοντάρι καλείται ο Χριστός. Ουκ ανθρωποβόρος, όχι λεοντάρι που τρώγει ανθρώπους, αλλά το βασιλικόν και στερόν και πεπιθός της υποστάσεως δια της προσιγορίας ως περ ενδεικνύμενος. Λέον δε καλείται απέναντια στο λέοντι το αντιδίκο, το οριωμένο και τους υπατημένους καταπίνοντι. Λέγεται ακόμη λεοντάρι, όπως και η φυλή από την οποία γεννήθηκε, ελέγεται η φυλή του λέοντος. Σημειώσατε δε ότι ως έμβλημα οι Ιουδαίοι είχαν καταρχάς ήταν τρεις τετράδες όταν ήσαν στην έρημο, όπως ήσαν διατεταγμένοι ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια της Κιβωτού. Η Κιβωτό στη μέση, και κάθε τριάδα φυλών είχε μία σημαία, ένα φλάμπουρο, μία σημαία, και η σημαία του Ιούδα είχε το λέοντα. Αν το θέλετε, αυτά τα τέσσερα σημεία των Ευαγγελιστών, δηλαδή λέον, αετός, βούς και άγγελος υπομορφήν ανθρώπου, ήταν ακριβώς αυτά τα τέσσερα σημεία τα οποία ήσαν τότε στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτά αναφέρονται στο βιβλίο Αριθμοί της Παλαιάς Διαθήκης. Συνεπώς λέγεται εδώ ο Ιησούς ως λέον, όχι διότι κατάγεται από την φυλή του Ιούδα, που είπε, έχουμε και την προφητεία την παλιά του Ιακώβ που λέγει «Σαν λεονταράκι παιδί μου θα πέσει να κοιμηθείς και ποιος τολμά να σε ξυπνήσει». Ποιος τολμάει να πει στο λεοντάρι «Ξύπνα», ενώ τη γίδα μας, το πρόβατό μας, και εγώ το βόδι μας το σκουντάμε να σηκωθεί? ποιος τολμάει να πάει να σηκώσει το λεοντάρι που κοιμάται. Και ακόμη γιατί έχει βασιλική την καταγωγή από τη φυλή του, από την γενιά του, του Δαβίδ. Αλλά λέγεται και Λέων, ως θα λέγαμε εκείνος που στέκεται σε ένα άλλο λεοντάρι που λέγεται, που είναι ο διάβολος. Διότι η ίδια η Αγία Γραφή αποκαλεί τον διάβολο λέοντα. Τι λέει ο Απόστολος Πέτρος παρακαλώ στην πρώτη του επιστολή? Ότι ο διάβολος ως λέον οριόμενος, σαν λεοντάρι που ορίεται, ζητών τι να καταπεί, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Έτσι ο Χριστός καλείται λέον απέναντι στον άλλον εκείνον λέοντα, τον διάβολο, με την ανθρωπίνη του πάντα φύση, που είναι και ο αντίδικός του. Ήλθε γάρο σωτήρ, ου μεταβαλών το πράον της εαυτού φύσεως, αλλά ως λέον δυνατός εκ φύλης Ιούδα, όπως σας εξήγησα, σώζον μεν τους πιστεύοντας, καταπατών δε των αντίδικων. Γι' αυτό λέγεται λέον, να σώζει εκείνους που πιστεύουν και να καταπατεί τον αντίδικό του, τον διάβολον. Λίθος καλείται. Καλείται ακόμη πέτρα. Ου κάψυχος υποχειρών ανθρώπων λατομούμενος, αλλά λίθος ακρογωνιαίος, ισόν ο πιστεύσας ου κατεσχυνθήσατε. Ο Χριστός είπε, ο ίδιος το είπε, ότι, ότι εκείνος είναι ο λίθος ο ακρογωνιαίος. Και όποιος κοντάψει, προσκόψει σε αυτόν τον λίθον, τον ακρογωνιαίον, αυτός ο λίθος λέγει σηκώνεται και τον λυκνίζει, τον λιώνει εκείνον ο οποίος θα σκοντάψει επάνω σε αυτόν τον λίθον, τον ακρογωνιαίον. Κάποτε, ακριβώς αυτό θέλει να πει στους Εβραίους ο Κύριος, λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Το εγεννήθη με έναν που θα πει γίνεται. Αυτός ο λίθος, δηλαδή εγώ, ο Χριστός, ο Ιησούς, τον οποίον σεις οι οικοδομούντες των λαών του Θεού, στο θέμα της πίστεως στο Θεό, τον αποδοκιμάσατε. Είπατε, αυτή η πέτρα δεν είναι κατάλληλη, να τη βγάλουν από την οικοδομή. Ο Ιησούς δεν είναι κατάλληλος. Αυτή ακριβώς η πέτρα εστάθηκε λίθος ακρογωνιαίος. Και κανείς αν έχει μια εικόνα των παλαιών οικοδομών, σήμερα χτίζουμε πια με τσιμέντο και δεν έχουμε την παλιά εικόνα, οι παλιές οικοδομές έβαζαν αγκονάρια στις γωνιές. Και μάλιστα εκεί που ακριβώς θέλαμε να θεμελιώσουμε καλά το σπίτι, να μην πέσει. Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Αυτός λοιπόν έγινε, εκείνο τον οποίο εσείς αποδοκιμάζατε, λίθος ακρογωνιαίος, θεμελιώδη δηλαδή, βασικός, επί του οποίου υπάρχει όλη η οικοδομή της πίστεως. Ο Χριστός λέγεται, αν θέλετε και στη συνέχεια μια επέκταση, λέγεται ομοίως πέτρα, λίθος. Είναι η πέτρα εκείνη που ο Μωυσής χτύπησε και βγήκε νερό. Και λέγει μια παράξενη φράση ο Απόστολος Παύλος που αναφέρεται, γιατί εκείνος ερμηνεύει αυτό, που αναφέρεται σε αυτόν τον ζωντανό λίθο, σε αυτή την ζωντανή πέτρα. Και ήταν, λέγει, η πέτρα η ακολουθούσα το λαό του Θεού. Είναι γνωστό ότι εκείνος ο βράχος σε ένα σημείο ήταν, τον εκτύπησε ο Μωυσής, βγήκε νερό, ήπιε ο λαός του Θεού, αλλά ήταν ένας βράχος, δεν πήρανε μαζί του το βράχο οι Εβραίοι για να τρέχει ο βράχος αυτός νερό. Ένας βράχος, μια πέτρα. Πώς λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι εκείνη η πέτρα ήταν η ακολουθούσα? Πώς ακολουθούσε? Εδώ ακριβώς υπονοεί ότι ο Χριστός ακολουθούσε το λαό του με μια άλλη ιδιότητα, με την ιδιότητα της νεφέλης, της φωτεινής το βράδυ, της κιέρας την ημέρα. Και αυτή η νεφέλη πραγματικά ακολουθούσε το λαό. Βλέπει κανείς εδώ τι? Ότι ο Ιησούς Χριστός ήδη συμπορεύεται με το λαό του μέσα στην έρημο. Θέλετε? Δεν είναι τολμηρό. Συγκακοπαθεί ο μέλλον να ενανθρωπίσει Υιός του Θεού, συγκακοπαθεί με το λαό του εις την έρημον 40 χρόνια. Βλέπει κανείς δηλαδή την ιστορία, αν επιτρέπεται να το πούμε έτσι, γιατί ο Θεός δεν έχει ιστορία. Η ιστορία έχει συνάρτηση το χρόνο. Ο Θεός δεν έχει συνάρτηση το χρόνο. Τη στιγμή όμως που ο Υιός του Θεού μπαίνει μέσα στον χρόνο και γίνεται άνθρωπος, αποκτά ιστορία. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε την ιστορία του Υιού του Θεού, που είναι μια ιστορία που αφήνει κατάπληκτο τον άνθρωπο μόνο να τον αναγνωρίσει. Να αναγνωρίσει το πρόσωπό του, τα βήματά του, θα λέγαμε τον παλμό του, τη ζωή του, την αναπνοή του, μέσα ακριβώς στην Παλαιά Διαθήκη. Και τότε, μα τότε οπωσδήποτε θα τον αναγνωρίσει εις την Καινή Διαθήκη, που θα είναι πάντοτε ο ίδιος, ο Ιησούς Χριστός. Χριστός καλείται ούχερ συν ανθρωπίνες και χρησμένος αλλιπο του Πατρός, αηδίως εις την υπεράνθρωπον αρχιεροσύνην Χριστής. Καλείται ακόμη Χριστός και χρησμένος, όχι διότι εχρήστη χρύο με λάδι, όπως ήταν το χρήσμα στους Εβραίους που εχρίεται ο αρχιερεύς, εχρίεται ο βασιλεύς. Δεν εχρήστη ο Υιός από ανθρώπινα χέρια, αλλά εχρήστη υπ' αυτού του Πατρός. Πού βρίσκουμε το χρήσμα αυτό? Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Να πως χρύει ο πατήρ των Υιών, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ υβδότησε. Τον χρύει, τον αναδεικνύει, όπως αναδεικνύεται ότι την παλιά εποχή ο χρησμένος βασιλιάς ή ο χρησμένος αρχιερεύς. Αηδίως, αιωνίως. Νεκρός καλείται. Έχει και ένα άλλο όνομα ο Χριστός. Το όνομα νεκρός. Το λέγει ο ίδιος. Είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Να λέγει, εγώ ήμουν νεκρός και ιδού ζω. Ιδού ζω, υπάρχω. Εγενόμη νεκρός. Είδατε, όνομα είναι γι' αυτό. Αλήθεια, πόσα είναι τα ονόματα του Ιησού Χριστού? Στο Άγιο Πνεύμα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος απαριθμεί πλέον των 50 ονομάτων. Είναι πολύ περισσότερα. Τα ονόματα του Υιού είναι αφάνταστα πολλά. Είναι αφάνταστα πολλά. Ονόματα, προσιγορίες, αφάνταστα. Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Μέχρι ακόμη, μη σας φανεί παράξενο, βγαίνω λίγο από τον Άγιο Κύριλλο τώρα, μέχρι λέγεται και Όφης. Είναι γνωστό ότι Όφης λέγεται ο διάβολος, αλλά φτάνει μέχρι ο Χριστός να ονομαστεί και Όφης. Για να δείτε, δεν σας εξηγώ πιο πολλά, για να δείτε πόσα ονόματα έχει ο Ιησούς Χριστός. Πλήθος. Όλα τα ονόματα δεν είναι παρά τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Όπως λέμε, όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο που δεν έχουμε τη φωτογραφία του, αλλά θέλουμε εκ των υστέρων να τη φτιάξουμε. Λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας κακοποιός για μια στιγμή κάνει μια φασαρία, ένα έγκλημα, τον είδαν 10 άνθρωποι, τον άνθρωπο αυτόν, αλλά δεν έχουμε φωτογραφία του. Τώρα, αυτοί οι 10 περιγράφουν στην αστυνομία τα χαρακτηριστικά του. Άλλος πρόσεξε πως είναι τα φρύδια του, άλλος τα μάτια του, άλλος το στόμα του, το αναστημά του. Δίδεται μία περιγραφή. Τελικά από την περιγραφή, και μάλιστα υπάρχει και μία μέθοδος, τουλάχιστον παλιά, δεν ξέρω τώρα τι μεθόδους έχουν, τελικά να δείχνουν διάφορες, γιατί ξέρετε όσα καλούπια και να έχουμε, τελικά όλα αυτά τα καλούπια δεν είναι άπειρα, έστω και αν έχουμε λεπτομέρειες που ξεφεύγουν. Αυτό που λέμε, εσείς μοιάζετε με εκείνον τον άνθρωπο, λέμε. Σε τι μοιάζετε? Υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων. Πόσες θέλετε, 50, 100, 500? Φτιάχαμε λοιπόν 500 πρόσωπα και έτσι λέμε, μήπως κάπως έτσι, μήπως κάπως έτσι, λέμε στους μάρτυρες που τον είδαν. Μήπως έτσι, μήπως έτσι. Και θα πούν κάποτε, να, έτσι, σαν για αυτό το πρόσωπο. Λοιπόν, αυτά τώρα είναι τα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού. Τα βρίσκουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Οι Απόστολοι μελετούσαν τα χαρακτηριστικά του Χριστού, γι' αυτό τον ακολούθησαν. Ον έγραψε Μωυσής και οι προφήτε, βρήκαμε, λέει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, τον βρήκαμε. Θα πάει να πει κατόπιν ο Ανδρέας τον Πέτρον, τον αδελφό του, τον Σίμωνα, τον βρήκαμε τον Μεσσία. Πώς τον βρήκαμε, πώς τον βρήκε κανείς? Εδώ αγνοούσαν και αγνοούσαν. Ο ίδιος ο Ιωάννης λέει και εγώ δεν τον εγνώριζα. Εκείνος μου είπε να βαπτίζω, εκείνος μου είπε ότι είναι ο Μεσσίας. Πώς τον βρήκαν οι μαθητές? Βρήκαν, είχαν τα χαρακτηριστικά του από την Αγία Γραφή, από την Παλαιά Διαθήκη. Ποια είναι αυτά? Αυτά που τώρα μας καταχωρεί ο Άγιος Κύριος. Και αν πραγματικά τα γνωρίζουμε και εμείς, αγαπητοί μου, ουδέποτε θα αποκλίνουμε από την ορθή πίστη. Συνεχίζουμε. Νεκρός λοιπόν καλείται, ουκ από μήνας εν νεκρής ως πάντες εν άδει, αλλά μόνος εν νεκρής ελεύθερος. Αλλά νεκρός μεν καλείται, αλλά δεν έμεινε στους νεκρούς όπως όλοι στον άδει, είναι ο μόνος ελεύθερος νεκρός, ο οποίος δηλαδή ανεστήθη. Επειδή όμως και η ώρα πέρασε, αγαπητοί μου, γι' αυτό σταματούμε εδώ και θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Δευτέρα.